Yeah, girl, nuk ty po të pëstoj. Me fjallet më të mira për vetë.